Jesaja luku 6. Kuningas Ussian kuolivuonna minä näin Herran istuvan korkealla ylhäisellä istuimella, ja hänen viittansa liepeet täyttivät temppelin. Hänen yläpuolellaan seisovat serafit, joilla oli kullakin 6 siipeä. Kahdella he peittivät kasvonsa, kahdella jalkansa ja kahdella he lensivät. He huusivat toinen toisilleen, pyhä, pyhä, pyhä on Herra Sebaot. Koko maa on täynnä hänen kunniansa. Ovenpielet vapisivat heidän huudonsa äänestä ja huone tuli täyteen savua. Niin minä sanoin, voi minua, minä olen tuhon oma, koska minulla on saastaiset huulet ja minä asun kansan keskellä, jolla on saastaiset huulet. Ja minun silmäni ovat nähneet kuninkaan, Herran Sebaotin. Silloin yksi seraveista lensi luokseni kädessään hehkuva hiili, jonka hän oli pihdellä ottanut alttarilta. Hän kosketti sillä suutani ja sanoi, katso, tämä on koskettanut sinun huuliasi, sinun syyllisyytesi on poistettu ja syntisi sovitettu. Sitten kuulin Herran äänen sanovan, kenet minä lähetän? Kuka lähtee meidän puolestamme? Minä sanoin, tässä minä olen, lähetä minut. Niin hän sanoi, mene ja sano tälle kansalle, kuulemalla kuulkaa, älkääkä ymmärtäkö. Näkemällä nähkää, älkääkä käsittekö. Paaduteta tämän kansan sydän, kovera sen korvat, sokaisi sen silmät, ettei se näkisi silmillään eikä kuulisi korvillaan, ei ymmärtäisi sydämellään eikä kääntyisi ja tulisi parannetuksi. Minä kysyin, kuinka pitkäksi aikaa, Herra? Hän vastasi siihen asti, kunnes kaupungit ovat autioina, asukkaita vailla ja talot tyhjinä ihmisistä, kunnes pellot on hävitetty autioiksi. Herra karkoittaa ihmiset kauas ja suuri autius tulee keskelle maata. Jos siellä on jäljellä 10 osakin, niin sekin hävitetään. Mutta niin kuin tammesta ja rautatammesta jää kaadettaessa kanto, niin jää siitäkin. Se kanto on pyhä siemen.
Rukoillaan tähän alkuun. Kiitos Herra siitä, että annat sun sanasi avautua meille ja kiitos, että annat mulle voimaa ja kyky vaan välittää sun sanasi uskollisesti ja totuudenmukaisesti sun lapsillesi Jeesuksen nimessä. Tämä Jesajan kirjan tekstikatkelma käsittelee Jumalan pyhyyttä. Ja jos Raamatussa on jokin asia, jonka Jumala haluaa tehdä itsestään tiedettäväksi, niin se on nimenomaan se, että hän on pyhä. Raamattu toistuvasti tuo esille sen, että Jumala on pyhä. Ja varsinkin Jesajan kirjan kontekstissa tämä teema on hyvin painokkaasti tuotu esille. Ja varsinkin sitten vielä tässä tekstikatkelmassa, jota tänään käsitellään. Ja vaikka me kristityt uskotaan kyllä Jumalan pyhyyteen, niin mä pelkään sitä, että me ei monesti painoteta sitä samassa mittakaavassa kuin mitä Raamattu niin tekee. Mä tykätään puhua vaan siitä, että Jumala rakastaa meitä ja pitää meistä hyvää huolta, mutta sitten Jumalan pyhyys jää jotenkin taka-alalle. Ei siinä ole mitään väärää puhua Jumalan rakkaudesta ja hyvyydestä. Mutta pointtina on se, että meidän yksi ensimmäisistä asioista, mitä meidän tulisi tulla mieleen, kun puhutaan Jumalasta, niin on se, että hän on pyhä. Sen tulisi olla siellä eturintamalla meidän käsityksessä Jumalasta. Monesti me toi sana pyhä jää meillä aika semmoisessa abstraktiksi ja teoreettiseksi asiaksi, jolle ei mitään käytännön merkitystä. Ja mun mielestä Jesajan kirjan tekstikatkelma tuo aika hyvin ja elävästi esille, kuinka merkittävä asema sillä tulisi olla meidän elämässä. Tarkastellaan tätä aihetta Jumalan pyhyydestä kahdesta näkökulmasta. Eka, että mitä tämä Jumalan pyhyys pitää sisällään. Ja sitten toiseksi, että miten meidän tulisi toimia tämän Jumalan pyhyyden valossa. Eli aloitetaan siis käymällä läpi, mitä Jumalan pyhyydellä tarkoitetaan. No se, että joku henkilö on pyhä, niin voi viitata kahteen eri asiaan. Joko siihen, että tämä kyseinen henkilö on erillään muista ihmisistä, tai siihen, että hän on moraalisesti puhdas. Ja tässä tekstikatkelmassa me nähdään, kuinka nämä molemmat merkitykset soveltuu Jumalaan, että hän on erillään muista ja että hän on moraalisesti puhdas. No se, että Jumala, toi pyhyys puhuu siitä, kuinka Jumala on erillään meistä, niin näkyy siitä, kuinka nämä serafit, eli liekehtivät olennot, niin ei kestä olla Jumalan pyhien kasvojen edessä peittämästä kasvojaan. Ja enkeleille, jotka on moraalisesti nuhteettomia, niin Jumalan moraalinen puhtaus on semmoinen ongelma, joka saisi heidät peittämään kasvonsa, vaan se, että Jumala on erillään meistä olemuksensa puolesta ja ylittää meidät suuruudessansa. Ja sitten se pistää nämä enkelit nöyrtymään tämän Jumalan edessä. Jumala on oikeasti erilainen meistä. Hän kuuluu aivan eri kategoriaan kuin kukaan meistä. Se ero, mikä vallitsee Jumalan ja luotujen välillä, on verrattavissa siihen eroon, mikä on niin kuin 2D- ja 3D-maailman välillä, tai pölyhiukkasen ja ihmisen välillä. Se ei mikään pieni asteero, vaan laadullinen ja radikaali ero. Jumala on itse asiassa niin eri tasolla kuin me, että me ei ikinä pystytä tavoittamaan kaikkea hänestä. Hän on aina siellä kaukana jossain erillään meistä. Ja ainoa, mitä me voidaan nähdä hänestä, niin on pieniä pilkahduksia. Universumissa on, jos mä muistan oikein, niin 200-400 miljardia galaksia. Ja jokaisessa näissä galaksissa on sitten 200-400 miljardia tähteä, mikä on ihan aivan älytön määrä. Ja tämä menee aika nopeasti yli meidän hilseen. Me ei edes saada siitä kunnollista käsitystä, kun se menee niin yli meidän päämme. Me ehkä nähdään pieni pilkahdus siitä suuruudesta, mutta me ei voida sisäistää sitä kaikkea. Paljon vähemmän voidaan saada kaikkivaltiasta Jumalasta, joka on luonut tämän universumin, kaiken kattavaa kuvaa kiinni. Tuossa jakeessa 1 puhutaan siitä, kuinka Jesaja näkee Herran istuvan korkealla istuimella Jerusalemin temppelin muodostaessa hänen jalkojensa astinlaudan. Sitten siinä sanotaan, että jo pelkästään nämä Jumalan vaatteiden liepeet niin täyttää tämän temppelin. Ja temppeli on sellainen, on ollut siinä aikana kuitenkin aika iso ja ihmeellinen rakennus, jonka katsomisesta niin kaikki ihmiset olivat häikeltyneet sillä, että vau, tämähän on tosi hieno ja suuri ja mahtava rakennus. Mutta silti tämä temppeli kalpenee todellisen Jumalan rinnalla. Se vangitsee vain pienen viitan liepeen hänen suuruudestansa. Samoin kaikki muut asiat, koko universumi ja mikä tahansa muu asia, mistä me tiedetään, niin se tavoittaa vain pienen liepeen Jumalan viitasta, siitä mitä Jumala kokonaisuudessaan on. Oletteko ikin miettinyt niitä Raamatun kohtia, joissa sanotaan, että kukaan ei ole nähnyt Jumalaa, että kukaan ei itse asiassa voi nähdä Jumalaa? Mä en usko, että nämä puhuu vain siitä, että me ihmisinä ei voida lähestyä Jumalaa sen takia, että me ollaan syntisiä. Vaan ne puhuu ennen kaikkea siitä, että meidän Jumalan välissä seisoo semmoinen erottava kuilu sen takia, että me ollaan luotuja ja hän on luoja. Eikä me voida tavoittaa häntä kiinni, vaikka me oltaisiin täysin synnyttämiä. Monesti ihmisellä on just se ajatus, että no, Raamattu puhuu, että taivaassa mä sitten saan nähdä Jumalan ja vielä kasvoista kasvoihin. Niin tämä tarkoittaa sitä, että mä nyt pystyn täysin tavoittamaan Jumalan kiinni ja sisäistämään, millainen hän on. Mutta tämä ei puhu siitä. Tämä puhuu vain siitä, kuinka me päästään aivan äärettömän intiimillä tavalla kohtaamaan Jumala ja näkemään hänet paljon syvemmin. Mutta hän tulee aina olemaan eri tasolla ja erillään meistä. No mistä sitten tämä Jumalan erilaisuus ja pyhyys koostuu? Mikä on se, joka tekee hänet niin kuin erilaiseksi? No vastaus tähän on se, että kaikki mitä Jumala on ja kaikki mitä hän on ilmoittanut meille olevansa. Pyhyys ei ole mikään erillinen ominaisuus Jumalasta, vaan se pitää sisällään kaiken sen, mitä Jumala on. Ja tämä Westminster katekismus on antanut tällaisen määritelmän Jumalasta. Jumala on henki, eli aineeton persoona, joka on ääretön, iankaikkinen ja muuttumaton hänen olemuksessaan, viisaudessaan, voimassaan, pyhyydessään, oikeudenmukaisuudessaan, hyvyydessään ja totuudessaan. Nämä on ne ominaisuudet, jotka tekee Jumalasta erilaisen kuin me ja erottaa hänet meistä. Se on kyllä totta, että monia näistä ominaisuuksista niin meilläkin on. On meillä esimerkiksi henki ja kyllä me ainakin taivaassa tullaan olemaan viisaita ja totuudenmukaisia ja pyhiä. Mutta silti mä sanoisin, että kaikki nämä Jumalan ominaisuudet erottaa hänet meistä, koska Jumala on iankaikkinen, muuttumaton ja ääretön, ja nämä hänen kolmen ominaisuutta määrittää kaikki nämä muut ominaisuudet hänessä. Hänen rakkautensa on iankaikkinen, muuttumaton ja ääretön. Hänen viisautensa ja kaikki muut ominaisuudet samoin. Sen lisäksi Jumalalla on kaikki nämä ominaisuudet kenestäkään muusta ihmisestä tai kenestäkään muusta asiasta niin riippumatta. Mutta meillä on ne kaikki ominaisuutemme sen takia, että Jumala on ne meille lahjoittanut. Kun tässä puhutaan siitä, että Jumala istuu tässä ylhäisellä istuimella, niin se puhuu siitä, kuinka hän on kaiken hallitsija. Hänessä riippuu kaikki kiinni ja ilman häntä niin kaikki häviäisi tyhjäksi. Joten kaikki siis, mitä Jumalassa on, niin erottaa hänet meistä luoduista ja pistää hänet eri tasolle kuin me. No, Jumala ei ole pelkästään kaikkien olemassa olevien juttujen yläpuolella, vaan myös kaikkien epäjumalien yläpuolella. Toisin sanoen, hän on korkeampi kuin kaikki meidän mielikuvituksen hahmotukset hänestä. Silloin kun ihmiset rakentaa kuvia Jumalasta, niin hän lainaa käsitteitä ja asioita maailmasta määrittääkseen, millainen tämä Jumala on. Mutta koska Jumala on kaiken tämän näkemämme yläpuolella, niin meidän epäjumalat ja nämä omat rakennelmat Jumalasta ei ikinä yllä siihen, millainen Jumala todellisuudessa on. Jos katsoo vaikka näitä Raamatun ajan hahmotuksia Jumalasta, niin monesti Jumala hahmotetaan jonkinlaiseksi ihmiseksi tai ainakin ihmismäiseksi olennoksi. Jumala on myös suurempi kuin kaikki nämä itämaiset hahmotelmat Jumalasta, joiden mukaan Jumala on vaan persoonaton voima, tai sitten hän on vaan se kaikki materiaa, mitä me nähdään ympärillämme. Sanoisin, että me voidaan vertailla kristinusko Jumalaa, minkä tahansa muun uskonnon Jumalaan, ja huomataan, että ei ole olemassa suurempaa Jumalaa kuin Raamatun kolmiyhteinen Jumala. Se on tietysti totta, että monilla Raamatusta johdetuilla kuvilla Jumalasta on paljon samoja piirteitä kristinuskon Jumalan kanssa, esimerkiksi islamin uskolla. Mutta silti kun katsoo kristinuskon Jumalan pelastussuunnitelmaa ja kolmiyhteisyyttä, niin kaikki nämäkin käsitykset Jumalasta niin kalpenee tosi Jumalan rinnalla. Ja Jumala ei ole vaan suurempi kuin ne ajatukset, mitä meillä on tähän asti ollut hänestä, vaan Jumala on suurempi kuin mitä me edes pystytään kuvittelemaan. Me ei pystyttäisi mielessämme rakentamaan suurempaa ja ihmeellisempää kuvaa hänestä, koska hän on täydellinen ja pyhä. No, seuraavaksi käydään läpi sitä toista aspektia Jumalan pyhyydestä, jolla siis viitataan hänen moraaliseen puhtauteen. Se, että Jumala on moraalisesti puhdas, tarkoittaa sitä, että hän tekee aina sitä, mikä on oikein, hyvää ja ylistettävää, että hän ei ikinä tee sitä, mikä on väärää, huonoa tai tuomittavaa. Ei niin, että Jumala noudattaisi jotain lakia, joka seisoisi hänen yläpuolella, vaan Jumala itse on oikein ja hyvä määritelmä. Ja Jumala ei tee näitä oikeita asioita ja pidättäydy väärien asioiden tekemisestä ilman mitään tunteita pelissä. Moraali on pohjimmiltaan sydämen asia, ja sen takia hän rakastaa kaikkea sitä, mikä on hyvää, ja vihaa sitä, mikä on pahaa. Kun Jumala tekee sitä, mikä on oikein, Jumalan sydän oikeasti riemuitsee ja iloitsee sen tekemisestä. Hänen koko sielunsa ja sydämensä on täysillä mukana sen tekemisessä. Vastakohtana meille, jotka joudutaan aina pakottaa itsemme, ikään kuin vastahakoisesti pyrkiä tekemään sitä, mikä on oikein. Ja tämä moraali ei ole sydämen asia näiden hyvien asioiden tekemisessä, vaan myös pahojen asioiden tekemättä jättämisessä. Jeesus aika hyvin antaa esimerkin siitä, kuinka meidän tulisi vihata pahaa, kun hän ruoskalla ajaa ne myyjät sieltä temppelistä ulos. Samalla tavoin kuin me suhtaudutaan johonkin ällöttävään torakkaan, joka me ajatellaan, että meidän pitäisi vaan polttaa elävältä, koska se on niin ällö, niin samalla tavalla Jumala inhoaa ja kammoksuu syntiä, paitsi äärettömän paljon enemmän vielä. Jumala on siis täysin puhdas ja moraalinen siinä mielessä, hän tekee aina sitä, mikä on oikein, koko sydämestänsä. Ja koska Jumala on asemaltaan meidän luoja, hän on meidän tuomari ja meidän luoja, niin Jumalan moraalinen puhtaus ei puhu vain siitä, kuinka hän tekee niin kuin sitä, mikä on oikein, vaan myös siitä, kuinka hän hallitsee ja kontrolloi meidän tekemisiä. Jumala palkitsee kaikki ihmiset, jotka tekee sitä, mikä on hyvää, ja rankaisee ja tuomitsee ne, jotka tekevät sitä, mikä on väärin. Tästä puhuu esimerkiksi noin jakeet 11-13, jossa puhutaan siitä, kuinka Jumala tulee tuomitsemaan Israelin maan autioksi, erämaaksi sen takia, että ne on tehnyt syntiä häntä vastaan. Ja koska Jumala on täydellinen, niin hänen tuomarina toimiminen myös operoi hänen täydellisen luonteensa pohjalta. Mikä merkitsee siis sitä, että Jumala vaatii muilta täydellistä mukautumista hänen standardeihinsa. Meillä on monesti just se ajatus, että no, se riittää, kunhan sä yrität pitää kaikki Jumalan lait, tai että sä edes jossain määrin onnistut pitämään niitä. Mutta asia ei ole näin. Jumalan silmät on täydellisen puhtaat, eikä hän voi katsoa yhtäkään syntiä sormiensa läpi. Aadamin ja Eevan ei tarvinnut sortua kuin yhteen ainoaan syntiin, jotta he joutuivat eroon Jumalasta ja hänen tuomionsa alle. Eikä Jumala rankaise vaan, koska hän on päättänyt niin tehdä, vaan koska hän oikeasti vihaa syntiä ja kammoksuu sitä. Ja voisi sanoa, että Jumala ei voi olla rankaisematta syntiä. Ja koska Jumala rakastaa hyvää äärettömästi ja vihaa pahaa äärettömästi, niin se, millä hän palkitsee hyvän tekijät, on iankaikkisella ja äärettömällä autuudella. Ja se, millä hän palkitsee pahan ja rankaisee pahan, niin on iankaikkisella kärsimyksellä helvetissä ja erossa hänestä. Eli tätä siis tarkoittaa se, että Jumala on pyhä. Hän on erillään ja erilainen kaikista muista. Hän on korkeampi kuin kaikki muut luodut ja kaikki meidän mielikuvituksen tuotteet hänestä. Hän on aivan eri tasolla kuin kaikki muu. Hän on ainoa todellinen Jumala. Sen lisäksi Jumala on moraalisesti täysin puhdas. Hän tekee aina sitä, mikä on oikein ja ei ikinä sitä, mikä on väärin. Hän rakastaa hyvää ja vihaa pahaa koko sydämestään. Hän myös tuomitsee kaiken vääryyden iankaikkisella helvetin tuomiolla ja palkitsee hyvää iankaikkisella elämällä. No seuraavaksi siirrytään käsittelemään, mitä Jumalan pyhyyden tulisi merkitä meidän elämässä. Tästä puhuu ensinnäkin tuo jae 2, jossa kerrotaan näistä serafeista, mikä voitaisiin myös kirjaimellisesti kääntää liekehtiviksi olioiksi. Nämä serafit on majesteetillisia olentoja, joilla on kullakin 6 siipeä, ja ne lentää tämän Jumalan valtaistumin ympärillä ja ylistää häntä. Enkelit muutenkin Raamatussa usein esitetään aika upeiksi ja mahtaviksi olennaiksi. Jesaja luku 37 ja 36 sanoi, että niin Herran enkeli lähti liikkeelle ja löi Assurin leirissä kuoliaksi 185 000 miestä. Kun varhain aamulla noustiin, huomattiin, että ne kaikki olivat kuolleet. Tämän jakeen mukaan yksi enkeli, hänellä oli se voima, että hän pystyi mennä tappamaan 185 000 ihmistä yhdessä hetkessä. Me nähdään ilmestyskirjassa ja muissakin Raamatun kohdissa, kuinka enkelit toimii suurien vitsausten välittäjinä. Heillä on niin suuri voima. Kun Johannes näkee enkelin ilmestyskirjassa, hän näkee jotain niin häkellyttävää ja upeata, että hänen ensimmäinen impulssinsa on se, että nyt mun pitää heittäytyä maahan ja palvomaan tuota olentoa. Mutta silti nämä serafit, kaikista upeudestaan huolimatta, niin ei pidä itseään minään Herran edessä. Tämän tekstin mukaan ne peittää jalkansa ja kasvonsa siivillään, mikä on nöyryyden osoitus ja tapa sanoa, että älkää katsoko minuun, vaan Herraan, joka on kaikkein korkein. Tätä puoltaa esimerkiksi se ekan korintolaiskirja luku 11, jossa puhutaan siitä, että nainen peittäköön päänsä, koska hän on miehen kuva ja miehen tulee olla peittämättä, koska hän on Jumalan kuva, mutta Ei nyt mennä sitten siihen sen enempää. Mikko voi vaikka sitten saarnata tuosta ja tekstistä ensi viikolla. Jos enkelit kokee, nämä suuret ja majesteetilliset olennot kokee, että heidän täytyy peittää itsensä Jumalan edessä, niin kuinka paljon enemmän meidän pienten, syntisten ihmisten tulisi kokea itsemme pieniksi ja mitättömiksi madoiksi Jumalan edessä? Monesti jotkut ihmiset ihmettelee, että miksi mulla on niin rumat vaatteet, kun mä tuun saarnaamaan, että eikö mun pitäisi pukeutua jotenkin tosi korullisesti ja ehkä ajattelee, että olisi voinut edes laittaa lettis jotenkin hienommin kuntoon, kun tulet tänne saarnaamaan. Mutta tämä on mun puolustuspuheenvuoro kaikille, jotka käy tutkimaan mua. Mä en halua, että kukaan teistä häkeltyy mun kauneudesta, vaan että kaikkien teidän katseet siirtyisi kaikkivaltiaseen Jumalaan. Hän on kaikkein upein, ja me emme ole mitään hänen edessänsä. Me tykätään puhua siitä, kuinka tärkeitä me ihmiset ollaan. Eikä siinä ole mitään vikaa. Kyllä meillä Jumalan kuvina on niin kuin ääretön arvo. Mutta silti Jumalaan verrattuna meidän täytyy ymmärtää, että me ollaan aivan tyhjiä, pölyhiukkasia, ilman mitään merkitystä. Johannes sanoo, että hän ei ole edes arvollinen avaamaan Jeesuksen kengän nauhoja. Silloin kun me lähestytään Jumalaa rukouksessa, ylistyksessä ja sanaa lukiessa, niin se on monessa semmoinen vähän niin kuin arkinen asia, kuten se, että mä nyt pesen mun hampaat tai vaihdan mun kaalasarit. Mutta se on oikeasti äärettömän arvokas ja erityinen hetki. Ja meidän tulisi kokea olevamme etuoikeutettuja siinä, että me saadaan seistä kaikkivaltiaan edessä. Eli ensimmäinen pointti siis siihen liittyen, että miten meidän tulee toiminta Jumalan pyhyyden valossa, on se, että me lähestytään Jumalaa nöyrästi ja nähdään, kuinka mitättömiä me ollaan hänen edessään ja kuinka suuri etuoikeus on vaan seistä hänen läsnäolossaansa. No toinen juttu, millä tavoin meidän tulisi elää Jumalan pyhyyden valossa, niin löytyy tästä jakeesta 3, jossa nämä serafit alkaa ylistää Jumalaa kaikin voimin. Ja jos se on totta, että sitten noin ilmestyskirjan luvun 4 jakeen 8 olennot, niin on samoja olentoja kuin nämä tässä Jesajan kirjassa, niin silloin nämä serafit eivät vain ainoastaan tässä hetkessä, vaan jatkuvasti yötä päivää taukoamatta ylistää Herraa kutsuen häntä pyhäksi. Ja samalla tavoin meidänkin suumme tulisi viettää aikaa Herraa ylistämisessä. Ja silloinkin, kun me ei sanallisesti tuoda esille hänen mahtavuuttaan, niin meidän tulee koko elämällämme ylistää ja korottaa Jumalaa jatkuvasti. Tuo jae 3 jatkaa sanoen, että koko maa on täynnä pyhän Herran kunniaa. Tämä mulle puhuu siitä, että koska on olemassa pyhä Jumala, joka seisoo kaiken yläpuolella, niin kaikki muu olemassa oleva on olemassa vain sitä yhtä tarkoitusta varten, että se voisi heijastaa tämän pyhän Jumalan kunniaa ja kirkkautta ja tuoda esille, kuinka ihmeellinen ja mahtava hän on. Miksi tuolla ulkona on puita ja miksi aurinko paistaa? Miksi ihmiset on luotu, jotta Jumalan kirkkaus heijastuisi ja tulisi esille maan päällä? Ja tämä ei päde vaan hyviin asioihin, kuten luotuun materiaan ja Jumalan pelastettuihin ihmisiin, vaan myös jumalattomien kohdalla. Jumalattomatkin omalla tavalla heijastaa Jumalan suuruutta ja kirkkautta. Ja heissäkin tulee Jumala kirkastetuksi, kun hän tuomitsee heidät ja näyttää, kuinka oikeudenmukainen hän on. Roomalaiskirja luku 11 ja 36 sanoi, että hänestä, eli Jumalasta, hänen kauttaan ja häntä varten on kaikki. Kaikessa olemassa olevassa on hänen sormen jälkensä ja heijastaa hänen kirkkauttaan, koska hän on korkein ja häntä varten kaikki muu on olemassa. Ja jos kaikki muut asiat kirkastaa Jumalaa, niin luotu materia, kuin järjettömät eläimet ja jopa jumalattomat ihmiset, niin eikö meidän kristittyjen, jotka ollaan Kristuksen vapahtamia, niin tulisi koko elämällä ja voimalla pyrkiä ylistää Jumalaa ja tuomaan kaikin tavoin esille, kuinka ylistettävä ja mahtava hän on. Eka Korinttilaiskirja luku 10 ja 31 sanoo, että söittepä siis tai joitte, tehkää kaikki Jumalan kunniaksi. Me ei olla maailman keskipiste, vaan Jumala. Ja meidän perimmäinen tarkoituksemme keskittyy siihen, että me voitaisiin kirkastaa ja tuoda esille hänen pyhyyttänsä. Jumala ei ole pelastanut meitä ensisijaisesti siksi, että me oltaisiin niin tärkeitä, on sen takia, että Jumala on tärkeä ja hän haluaa kirkastaa armonsa suuruutta. Hän haluaa tuoda näytille kaiken hyvyytensä. No, yksi juttu, millä me voidaan erityisesti kirkastaa Jumalaa, on siten, että me tuodaan hänen sanansa totuutta. Julistetaan hänen sanansa totuutta ihmisille meidän ympärille. Jakeissa 8-10, niin Jumala kysyy, että kenet hän voisi lähettää Israelin kansan luokse puhumaan hänen sanansa. Ja sitten Jesaja asettautuu vapaaehtoiseksi, ja sitten Jumala lähettää hänet saarnaamaan hänen sanansa ja kirkastamaan hänen totuuttansa. Ja meitä voi tietysti sitten ihmetyttää se, että no miksi tässä sitten sanotaan, että Jesajan piti paaduttaa ton kansan sydän. Eikö sitä puhu enemmän siitä, että Jesajan tuli mennä kansan luokse kertomaan jotain valheita niin, että ne paatuu ja menee pois totuudesta. Ei, tämä ei ollut se keino, vaan se, miten Jesaja toteutti tämän ihmisten sydämen paaduttamisen, oli se, että hän vain yksinkertaisesti saarnasi Jumalan sanaa ihmiselle. Luonnollinen ihminen ei ikinä voi vaan seistä neutraalina, kun hän kuulee Jumalan sanaa. Joko hän Jumalan hengen vaikutuksesta murtuu sen alle, tai sitten hän joutuu torjumaan sen sydämestään ja paaduttamaan sydämensä siltä sanomalta. Hän ei voi ikinä sanoa, jäädä siihen neutraaliin tilaan, että olipas kiva juttu kuulla. Hän joko syleilee sitä totuutta, tai sitten hän paaduttaa sydämensä. Ja ehkä sä sanot, että no, Jumala tässä erikseen kutsui Jesajan, ja ei me voida soveltaa tätä Jumalan hänelle antamaa kutsua itsellemme. Ja se on totta, että Jesalla profeettana oli erityinen kutsu, jota me ei voida niin kuin soveltaa itseemme, mutta silti Jeesus on antanut meille kullekin lähetyskäskyn. Meillä kullakin on velvollisuus kirkastaa Jumalan sanaa totuutta, missä ikinä me liikutaan, ja viedä eteenpäin sitä sanomaa, jonka kautta Jumalan armo voisi tulla kirkastetuksi. No, kolmas pointti, miten meidän tulee toimia Jumalan pyhyyden valossa, niin tulee siitä, että Jumalan lapsina meidät on kutsuttu imitoimaan meidän taivaallista isäämme. Raamattu usein sanoo, että koska Jumala on pyhä, niin meidänkin tulisi olla pyhiä. Mikä tarkoittaa siis sitä, että meidänkin täytyy jollain tasolla erottautua muista ihmisistä ja tehdä sitä, mikä on oikein. Israelin kansalle annettu laki oli konkreettinen osoitus siitä, ei vain, että he niin kuin teki sitä, mikä heidät oltiin kutsuttu tekemään sitä, mikä on oikein, vaan siitä, että he olivat erilaisia ja erillään ympärillään olevista kansoista. Israelilla oli kaikenlaisia puhdistautumisriittejä ja ympärileikkaus ja muita vanhurskaita säädöksiä, joiden kautta he erottautuivat muista ihmisistä. Ja samalla tavalla meidät kristittyinä on kutsuttu olemaan erilaisia. Pääosin sillä tavoin, että me pidättäydytään pahan tekemisestä ja harjoitetaan sitä, mikä on hyvää, mutta on meilläkin näitä ulkonaisia tunnusmerkkejä, kuten kaste, joiden kautta me julistetaan sitä, että me olemme eri ryhmää kuin ympärillämme olevat ihmiset. Meillä on yleensä tapana yrittää mahdollisimman paljon sopeutua ympärillämme oleviin ihmisiin. Et jos me mennään johonkin uuteen ihmisporukkaan, niin ainakin minä introverttina, niin mä eka tarkastelen, että miten nämä ihmiset tässä mun ympärillä toimii, ja sitten sen kautta mä alan vähän niin kuin käyttäytymään. Ja tässä ei ole mitään väärää, se on itse asiassa ihan niin kuin raamatullista. Mutta jos me viedään meidän sopeutuminen niin pitkälle, että me unohdetaan julistaa elämällämme, että me ollaan täysin eri maassa syntysi kuin nämä ihmiset, niin silloin me tehdään väärin. Se voi joskus olla haastavaa, että me ei voida ikinä kokea semmoista täyttä yhteyttä ei-uskoviin, koska meidän omat arvot ja oma vaellus on niin vastakkainen heidän elämänsä kannassa. silti Jumalan sana julistaa, että meidän täytyy erota heistä siinä mielessä, että me ei kuljeta samoja jalanjälkiä heidän kanssansa. Me saadaan kyllä hengata ei-uskovien kai, meidän tulee tehdä niin ja rakastaa heitä ja ihan niin kuin aidosti olla siinä mukana. Mutta me ei ikinä saada samaistua heihin niin paljon, että me menetetään meidän identiteetti kristittyinä ja Jumalan kansana, joka kulkee täysin eri suuntaa kuin ihmiset meidän ympärillämme. No neljäs ja viimeinen asia, millä tapaa Jumalan pyhyyden tulisi vaikuttaa meidän elämää, niin löytyy noista jakeista 5-7, jossa kerrotaan Jesajan reaktio siihen näkyy, minkä hän näki Jumalasta. Hän aloittaa sanomalla, että voi minä olen tuhon oma. Profeettojen kirjoissa toi voi-lausahdus on aika yleinen fraasi, jolla viitataan niin kuin, tai jolla julistettiin Jumalan tuomiota ja kirousta jonkun ihmisen tai kaupungin tai maan ylle. Mutta tässä kohtaa Jesaja kuitenkin julistaa tämän kirouksen ja tuomion itsensä ylle. Ja hän tekee näin, koska hän tiedostaa syyllisyytensä pyhän Jumalan edessä. Mä en tiedä, miksi Jesaja sitten kiinnittää huomiota nimenomaan hänen huuliinsa. Et onko se sen takia, että hän näki nämä serafit, jotka suullaan ylistää Jumalaa, ja sitten tämä asetti semmoisen voimakkaan kontrastin, mitä hän sille, mitä hän itse niin kuin käyttää kieltään ja mitä hän puhuu. Vai onko se vaan sen takia, että hän nyt otti tuon yhdeksi satunnaiseksi esimerkiksi hänen syyllisyydestään? En osaa sanoa. Mä en osaa myöskään sanoa, että miksi Jesaja näkee sen niin huonona juttuna, että hän asuu syntisen kansan keskellä. Se voi olla, että hän samaistaa itsensä niin paljon osaksi tätä kansaa, jonka keskellä hän asuu, että heidän syntisyytensä kautta hän herää näkemään, kuinka syntinen hän itse on. Vähän niin kuin, että mullekin tulee vaan syntinen olo siitä, kun mä näen, mitä Adolf Hitler on tehnyt, koska mä tiedän, että mä oon samaa lihaa hänen kanssaan ja mä oon yhtä lailla Aadamista periytynyt kuin hän. Se voi myös olla, että hän pitää tätä syntisen kansan keskuudessa olemista pahana asiana sen takia, että Jumalan tuomiot on monesti toiminut tälle kollektiivisella tasolla, että vaikka Israelin kansan keskuudessa oli varmasti monia pyhiä ja vanhurskaita, niin silti Israel ei välttynyt pakkosiirtolaisuudelta, koska se koko kansa kokonaisuudessaan oli syntinen ja vaes Jumalan käskyjen vastaisesti. No joka tapauksessa Jesajan pointti on se, että hän näkee syyllisyytensä ja syntisyytensä ja se saa hänet vapisemaan Jumalan edessä. Hän on oikeastaan epätoivoinen tässä kun lukee ja ihan hädissään siitä, että nyt tulee Jumalan tuomio, koska hän on nähnyt Jumalan pyhyyden. Suurin pelon aihe, mitä kukaan meistä tulee kohtaamaan, ei ole se, että me sairastutaan dementiaan tai saadaan joku kipulias kuolema itsellemme, vaan se, että me syntisinä ihmisinä joudutaan seisomaan pyhän kaikkivaltian edessä. On kuitenkin asia, joka saa Jesajan mielen sitten rauhoittumaan ja nousemaan tästä epätoivosta. Enkeli tuo hänelle hehkuva hiile alttarista ja koskettaa sillä hänen huuliaan todistukseksi hänelle hänen niin kuin anteeksi annosta. Pointtinahan tässä ei ole sitten se hiili, vaan se alttari, josta se hiili on otettu ja jonka päällä on uhrattu sijaisuhri hänen syntiensä sovitukseksi. Ja tämä osoittaa tietysti lopulta Kristukseen, joka on se todellinen sijaisuhri, joka kautta me voidaan saada syntimme sovitetuksi. Samalla tavoin kuin Jesajan mieli tuli rauhoitetuksi tämän sovitusuhrin kautta, niin meidänkin tulisi lakata luottamasta meidän tekoihin, tai siihen, että synti on niin vakava asia, tai siihen, että Jumala kyllä armahtaa. Meidän ei tulisi luottaa näihin asioihin, vaan siihen, mitä Jeesus Kristus on tehnyt meidän puolesta Golgatalla 2000 vuotta sitten. Kukaan meistä ei täytä Jumalan pyhyyden standardia. Itse asiassa me juodaan syntiä kuin vettä. Ja jos ihminen omana itsenä astuu Jumalan eteen, hän joutuu vaipumaan epätoivoa. Jumalan ei edes tarvitse julistaa hänelle tuomiota. Ihmisen tarvitsee vain nähdä hänen pyhyytensä, niin hän tietää, että hän on pahassa tilanteessa. Mä en usko, että viimeisenä päivänä ihmiset ja jumalattomat ihmiset seisoo hirveän epätietoisia siitä tuomiosta, mitä he tulee kohtaamaan. Kun he näkee Jumalan pyhyyden, he tietävät, että nyt ollaan huonossa jamassa. Me monesti mitataan meidän pyhyyttä, meidän vierustoveriemme tekojen perusteella. Että jos mä en ole hirveän paljon pahempi kuin muut, niin sitten mä oon ihan hyvässä jamassa. Mutta jos me mitataan meidän tekojamme Jumalan pyhyyden valossa, siinä mitä hän on ilmoittanut olevansa, niin silloin kaikki meidän paraskin ihminen on pelkkä likainen rääsy ja jumalaton syntinen Jumalan edessä. Jesaja oli luultavasti aika pyhä mies, koska Jumala on yleisesti jotain niin kuin valmistanut hänen sanansaattajiaan antamalla heille erityisen määrän hänen pyhittävää henkeänsä. Mutta kun hän näkee vain pienen vilauksen Jumalasta, niin hän vaipuu epätoivoon ja on hädissään omassa tilastaan. Samalla tavoin meidän tulee lakata luottamasta itseämme ja turvautua vain ja ainoastaan Kristukseen. Hänen kautta me voidaan seistä turvallisesti Jumalan edessä. Eli se, miten meidän tulee toimia Pyhän Jumalan todellisuuden valossa, on se, että me pidetään itseämme mitättäminä hänen edessään ja hänen läheisyyttänsä suurena etuoikeutena. Meidän tulee kirkastaa Jumalaa ja ylistää häntä koko elämällämme ja erityisesti myös kommunikoimalla hänen totuttaansa muille ihmisille meidän ympärillä. Meidän tulee imitoida Jumalaa ja olla pyhiä, eli erottautua muista ihmisistä meidän hyvien tekojen kautta. Ja viimeiseksi meidän tulee turvautua vain ja nostaa Kristuksen sovitustyöhön. Rukoillaan vielä lopuksi Jumalaa. Kiitos Herra Jeesus siitä, että ollaan saatu käsitellä sinun pyhyyttäsi. Rukoillaan Isä, että sä voisit nämä asiat upottaa meidän kaaliin ja istuttaa meidän sydämää ja antaisit niiden hautua siellä ja tuottaa meidän elämään hyvää hedelmää. Kiitos Jumala, että sä oot niin suurenmoinen ja meillä on se suuri etuoikeus tänäkin päivänä saada kohdata sinut. Kiitos, että teet siunaamaan meidän päivämme ja viikkoamme, suuri ja pyhä Jumala. Jeesuksen nimessä. Amen.